žēlastība jums un miers no Dieva Tēva un no mūsu Kunga un mūsu pestītāja Jēzus Kristus. Lūksim Dievu. Mēs lūdzām Tevi, viņais Kungs Jēzu, ja, lai Tu ļauj mums tāpat kā reiz Marija būt pie Tava vārda kājām un klausīties, Kungs, Tavā balsī. Mēs lūdzām Tevi, Kungs, Dievs svētais gars, lai Tu nāk dāmas, atdari nevien mūsu ausis, bet arī mūsu sirdis, lai mēs Tavus vārdus dzirdām, sirdīs tos pasargājam un savā laikā nesam patiesu atgriešanās augļus, Tev par godu un cilvēkiem par svētību. Āmen. Lūdzu sēdēties. Manuprāt, viens no visaizkustinošākajiem vecās derības notikumiem, no vecās derības stāstiem, neapšaubām ir stāsts par Jāzepu un viņa brāļiem. Tad, kad es lasu šo stāstu un sirdī to pārdomāju, tas kaut ko manī sakustina. Tas sakustina dvēseli. Un es domāju, šis stāsts ne tikai manu vienu, bet arī citu cilvēku dvēseles tiešām spēja sakustināt, ja mēs to sevi uzņemam, pārlasam, pārdomājam. Bet tad, kad dvēsele ir sakustināta, tā spēja sakustināt arī miesu. Jā, dvēselē piemīt milzīgs noslēpumains spēks, ka dvēsele spēja arī miesu sakustināt. Tā spēja likt miesai gan smaidīt, gan priecāties, tā arī skumt un bēdāties, arī raudāt. To visu spēja dvēsele, kas mūsu miesu kustina. Ja vēlieties savu dvēseli aizkustināt un darīt to patiešām dziļi priecīgu, un līdz ar to arī darīt priecīgāku savu miesu, tad šodien aicinu uzlūkot Jāzepu, jo Jāzepā mēs redzam tādu sirdi, kāda ir mūsu Kungam un pestītājam Jēzum. Jā, Kristus ir mūsu Jāzeps, reiz sacīja Luters. Stāsts par Jāzepu ir stāsts patiesībā par Kristu, kuram mēs cilvēki, kā dzirdējām lasījumā, bijām ļaunu iecerējuši darīt, bet Dievs to ir par labu vērsis gribēdams, kā šodien redzams, daudz ļaužu saglabāt dzīvus. Visa vecā derība patiesībā ir viena liela norāde un pasludinājums par Jēzu Kristu, kuram ir jānāk pasaulē, un Jāzep šajā ziņā nav izņēmums. Jāzeps bija Jēkaba mīļotais dēls. Jēkabs mīlēja savu dēlu Jāzepu vairāk par visiem. Un, kā zināms, tādēļ Jāzepa brāļu to aiz skaudības sāk ienīst. Skaudība un naids, kas no šīs skaudības izauga, noveda pie tā, ka brāļi Jāzepu pārdeva. Gluži tāpat kā pestītāju. Arī mūsu Kungu taču nodevais skaudības. Viņa paša tautas brāļi Kristu nodeva. Un, kad tie sapulcējušies Pilāta priekšā, Pilāts sacīja uz tiem, kuru jūs gribat, lai es jums atlaižu, Barabu vai Jēzu, kuru sauc Kristus. Jo viņš, proti Poncijas Pilāts, zināja, ka tie to bija nodevuši aiz skaldības. Cilvēks ir ārkārtīgi ambiciozs radījums, un viņš vienmēr grib būt augstāks, gudrāks, pārāks, skaistāks, bagātāks, izveicīgāks. Bet, ja neizdodas, tad šo cilvēku pārņem skaudība. Jā, skaudība rodas no salīdzināšanas, sevis salīdzināšanas ar citiem. Un mēs zinām, ka vienmēr taču atradīsies kāds cits, kuru var apskaust, kurš būs par tevi augstāks, gudrāks, pārāks, skaistāks, bagātāks. Tāpēc arī raksti saka, uzskaldību nesas tas gars, kas mūsos. Brāļi ienīda to, ko tēvs visvairāk mīlēja. Bet ja domājam, kā tas nākas, ka visi brāļi ienīst Jāzepu, tad mums noteikti ir jādomā, ka ne jau visi brāļi uzreiz būs vienlaicīgi sākuši to ienīst. Mēs zinām, ka uz skaudību, uz aizdomām, naidu un tam līdzīgām lietām šajā pasaulē nereti mūs pamudina arī citi cilvēki ar savām runām, ar savām intrigām, ar savām aizdomām. Tā noteikti noticis arī pie Jāzepa. Arī Jāzepa brāļus būs sakurinājis, tā teikt, pēdiņās kāds viens, varbūt, ka divi no brāļiem. Ja šādas lietas netiek izmēstas pašā saknē, pašā sākumā no savas dzīves, tad šādas lietas saraudzē ne tikai šī paša cilvēka dvēseli, bet tas saraudzē arī visu apkārtējo vidi, ģimenes locekļus, darba kolēģus un vienu pilsētas pusi pret otru. Tāpēc raksti mums stingri piekodina atmetiet skaudību un arī visādu melnesību. Šīs divas lietas ir gluži tā kā tādas māsas, kuras vienmēr parādas kopā – skaudība un melnesība. Jā, Dievs ļauj notikt, ka viņa mīļotais Jāzeps tiek apskausts, ienīsts un pārdots. Tā savu brāļu dēļ Jāzeps nonāk Ēģiptes faraona galmā. Bet tas kungs bija ar Jāzepu. Un to pamanīja kāds ēģiptietis Potifars, kurš arī, protams, bija šis cilvēks, kurš Jāzepa bija nopirts, un viņš iecēla Jāzepu par pārvaldnieku savā namā. Tas patiešām bija augsts gods, ko Potifars, šis cilvēks, kas Jāzepu bija nopirts, izrādīja ar lielu gudrību apveltītajam dieva svētītajam vergam. Bet kā tas notiek ar divbīgiem ļaudīm šajā pasaulē, tā tas notika arī, protams, pie Jāzepa, ka velns neļauj tādiem mierā dzīvot. Ja viņš nevar iznīcināt divbīgu vienā veidā, tad velns to cenšas izdarīt citādi. Tā velns mēģināja kārdināt Jāzepu caur Potifara sievu, kura vēlējās, lai Jāzeps ar viņu pārgulētu. Tomēr ar lielu pacietību Jāzeps ir pārvarējis savā dzīvē ne tikai brāļu naidu, ne tikai nodevību, verga pazemojumus, bet tagad viņš arī ticībā stājas pretīm. Manuprāt, katra vīrieša, jauna vīrieša viena no lielākajiem kārdinājumiem, bagātas sievietes valdzinājumā un viņas vēlmēja, lai Jāzeps ar viņu gulētu. Jāzeps bija viens. Viņam nebija neviena ticīga brāļa svešā zemē, kas varētu stiprināt Jāzepu. Nebija neviena, pie kura Jāzeps varētu aiziet un izpratīt savu sirdi. Nebija neviena, kuram Jāzeps varētu lūgt, lai viņš aizlūdz par Jāzepu. Neviena, kas viņu būtu stiprinājis ar Dievu vārdu. Jāzeps ir viens šajā zemē. Un šis pārbaudījums līdz ar to noteikti ir bijis Jāzepam ārkārtīgi smags. Līdz kādā dienā, kā mēs visi zinām, Jāzeps ienāca istabā, lai veiktu savus darbus. Šajā brīdī Potifara sieva sagrāva Jāzepu aiz viņa drēbēm, bet tas savas drēbes atstājis šīs sievietes rokās aizbēga. Bet, kad šī sieviete redzēja, ka Jāzeps savas drēbes ir atstājis un pacārā izbēdzis. Tā sasauca ļaudis un apsūdzēja Jāzepu, ka lūk Jāzeps ir mēģinājis viņu iegūt ar varu. Un atkal, ja velns netiek divbīgam cilvēkam citādi klāt, tad velns viņu sāk nepatiesi apsūdzēt. Atcerēsimies, ka arī pret Jēzu cēlās viltus liecinieki. Ar to ir katram jārēķinās. Ja gribi divbīgi dzīvot, tad zini, ka labā slava vienmēr tiks pakļauta apmelošanas draudiem. Jāzeps nonāk cietumā. Viņa rokas un kājas tika iekaltas dzels važās, kā sacīts 105. Psalmā. Viņa kājas iekala važās, dzelze aplika viņam ap kaklu. Priekš Jāzepa tā būs bijusi īsta elle, kurā viņam bija jānokāpj. Tā bija gluži kā nāve, kas bija viņam jāpārdzīvo. Jūs iedomājieties, kā viens divbīgs vīrs vairākus gadus pavada cietumā. Mēs tikai varam apbrīnot, cik gan daudz savas divbības un ticības dēļ Jāzepam ir jācieš. Tomēr visā šajā laikā mēs nedzirdam nevienu kurnēšanu no Jāzepa mutes. Nekādas vārdos izteiktas neapmierinātības. Nekādu šaubu, ka Dievs un viņa žēlastība ir ar viņu, ar Jāzepu. Visu šo grūto laiku viņš ir stipri turējies sentēvu ticībā. Mūsdienās ļoti reti ir šādi ticības paraugi. Tādi, kuri gan nožēlojamā veidā nodoti, pamesti, izvesti, apmeloti, važās iekalti spēja atturēties no pretnaida, no dusmām un nepacietības. Jāzeps patiešām ir ārkārtīgi stipri turējies ticībā pie Dieva un viņa apsolījuma. Viņš tic, ka neviens, kas uz to kungu paļaujas, nepaliks kaunā. Tikai pēc vairākiem gadiem Jāzepu atbrīvo no cietuma, un Dievs paaugstina Jāzepu tagad ne tikai pār Potifāra nama, bet arī pār visu Ēģiptes zemi. Tas, kā šie notikumi norisinās, tas, es domāju, ka daudziem jau ir zināms. Un ja kādam nav, tad mājās aizejot var pārlasīt pirmās Mūzes grāmatas pēdējās nodaļas, kurās ir aprakstīts šis stāsts par Jāzepu. Tomēr šo notikumu kulminācija tiek sasniegta brīdī, kad Jāzeps atkal savā dzīvē satiek savus brāļus. Lielā bada dēļ, kam Dievs bija licis nākt pār visu pasauli. Jāzepa brāļi nāk uz Ēģipti iepirkt labību. Un Jāzeps pazina savus brāļus, bet tie viņu nepazina, saka Mozes. Šķiet Jāzeps pret saviem brāļiem sākumā izturas bārgi. Tā it kā viņš tos gribētu atraidīt, tad turēt aizdomās par spiegošanu un visbeidzot sodīt. Šajā vietā Mārtiņš Luters, komentējot šos notikumus, saka, ka Jāzeps spēlē ar viņiem, proti ar brāļiem spēli. Viņš zina, ka brāļi nav ieradušies spiegot, bet gan, ka trūkums viņus spiedis ierasties Ēģiptē. Viss, kādēļ Jāzeps izturas tik bārgi pret saviem brāļiem, ir, lai brāļu sirdis vestu pie grēku, atziņas un nožēlas. Šajā brīdī es gribu piebilst un sacīt. Mīļie, tā Dievs rīkojas arī ar mums. Dievs dažkārt spēlē ar mums spēli. Viņš gan izliekas bargs, it kā grasītos mūs sodīt. Lai šādā veidā neļautu mums kļūt vieglprātīgiem. Jā. Dievs šo spēli spēlējot nogāž mūs no mūsu iedomības un augstprātības troņiem. Tā rīkojas arī Jāzeps, un nav šauba, ka kā dievbijīgu vīru viņu vadīja uz to svētais gars. Viņš gan izliekas brāļu acīs kā bargs un draudīgs. Bet tad, kad mēs lasām šos notikumus, mēs redzam, ka savā sirdī viņš knapi ir spējis valdīt asaras. Tikai tad, kad brāļi ir sajutuši savas sāpes un par savu grēku un ir nākuši pie grēku nožēlas, Jāzeps pēkšņi sevi atklāja patiesībā. Viņš saka, es esmu Jāzeps, jūsu brālis, es esmu Jāzeps. Un viņš to dara ar skaļu balsi un ar lielām asarām. Lūk, kā jau sākumā pieminēju, Luters saka, Kristus ir mūsu Jāzeps. Un viņš izturas pret mums tieši tāpat. Viņš pārmāca mūs, savus brāļus, kas viņu reiz nodevām un pie krusta piesitām. Tēva mīļoto dēlu. Viņš apslēpj uz brīdi no mums savu vaigu, ka mēs nepazīstam Kristu. Viņš izturas bargi, it kā sodīt un mocīt gribēdams. Un tomēr, tad, kad mūsu dzīvē ir pienācis īstais laiks, piemērotākais brīdis, Jēzus saka, es esmu tavs kungs un Dievs, es esmu tavs brālis, nebīstieties. Jūs gan man bijāt iecerējuši ļaunu darīt, bet Dievs to ir par labu vērsis, lai šodien daudzi ļaudis tiktu izglābti. Lūk, tāda ir mūsu brāļa mīļotā Dieva dēla, Jēzus Kristus mīlestības pilnā sirds. Lai arī dažkārt viņš mīlestības asaras valdīdams ļauj mums izbīties, rādot bargu vaigu. Bargu ne jau tādēļ, lai mūs pazudinātu, bet gan tādēļ, lai mīlestībā mūs pārmācītu un lai vestu mūs pie patiesas grēku nožēlas. Par to visu mēs varam lasīt šajā stāstā par Jāzepu un viņa brāļiem. Šis patiešām ir viens no visaizkustinošākajiem stāstiem visā vecajā derībā. Uzlūkojiet un pārdomājiet šo stāstu par Jāzepu. Un ļaujiet, lai Jāzeps aizkustina jūsu dvēseles. Un arī jūsu miesa tiek sakustināta grēku nožēlas asarās un pateicības priekā, ka mūsu ļaundarību, kad mēs kungu Jēzu pie krusta nodevām un piesitām, Dievs ir par labu vērsis, lai šodien mūsu pašas Dieva mīļā dēla krustā sitējus izglābtu mūžīgai dzīvībai. Lai Dievs dod mums sirdīs stingri ieslēgt šo stāstu par Jāzepu, pārdomāt un lai mūsu dvēseles rotajā prieku un mierinājumu. Āmen.